Päivän evankeliumi on Luukkaan luvusta 16. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus puhui tämän vertauksen. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa vieressä virui köyhä Lasarus täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi, meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Tämä on pyhä evankeliumi. Julkistoimittaja Tuomas Enbusken nimen monet varmaan tunnistavat. Eteeni sattui reilun vuoden vanha Radio Dayn Ex-Criminals-ohjelman haastattelu, jossa Enbuske kertoo pitäneensä itseään joskus jumalaakin älykkäämpänä. Sellaistahan se voi olla, kun ihminen on nuori, eikä ole vielä tullut huoliinsa, niin kuin sanotaan. Vaikean masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa sittemmin rajusti kamppailemaan joutunut mies pyysi kuitenkin tiukan tullen uskovaiselta ystävältään esirukousta tilanteensa puolesta. Julkistoimittajan lähipiiriin ja laajempaan verkostoon kuuluu runsaasti julkisuuden henkilöitä. Enbuske tietää, miltä tuntuu pitää pärjäämisen ja pätemisen kulisseja yllä, kun on tuossa valokeilassa. Haastattelussa hän sanoo veikkaan, että moni on aika tyhjä ja surullinen. Kyllä siinä huomion hakemisessa on paljon kyse siitä, että haetaan hyväksyntää. Ainakin minulla oli monta vuotta ja vuosikymmentä niin, että hain hyväksyntää. Rakkauttahan minä hain. Vaikka henkilökohtainen kysely ja hengellinen etsintä ovatkin ilmeisesti yhä kesken, nyttemmin kristinusko on alkanut näyttäytyä aiemmin ateismiin kallellaan olleelle Enbuskelle ehdottoman hyvänä asiana. Hänen mukaansa kirkko voisi itse asiassa tuoda sanomaansa esiin suorasukaisemmin. Enbuske on lausunut jopa näin. Jotkut sanovat, että hyvät uskovaiset ovat sellaisia, jotka eivät tuputa toisille uskoa. Minä taas olen otettu siitä, että toista ihmistä kiinnostaa se, missä vietän iäisyyteni. Ystävät, koitetaan me siis tarjota sitä, mitä tilataan. Minuakin kiinnostaa, missä sinä, rakas kuulijani, vietät iäisyytesi. Minäkin haluaisin, että sinä et joutuisi hukkaan. Samaa haluaa kenties monikin puolestasi tietämättäsi esirukoileva. Ja samaa haluaa ehdottomasti kaikkien syntisten vapahtaja meidän Herramme Jeesus Kristus. Eräässä hautakivessä kerrotaan olleen tekstin: tässä lepää ihminen, jota Jeesus rakasti, ja hän huomasi sen. Oletko sinä jo huomannut sen? Se on nimittäin täyttä totta myös sinun kohdallasi. No, olet tai et, hän on täällä tänään. Ja juuri tästä kaikkein kalleimmasta asiasta hän, Jeesus, nyt päivän evankeliumissa itse puhuu sydämille ja omille tunnoille, että meidän jokaisen olisi hyvä nyt ja aina taivaan iankaikkisesti lämpimiin uimavesiin saakka. Kuulemamme Jeesuksen vertaus on pysäyttävä. Se piirtää eteemme ensinnäkin tuon vakavan totuuden, että ihminen on iankaikkisuusolento. Jätkä maatuu siihen, mihin se kaatuu. Uhoavat jotkut samalla arroganssilla kuin nuori Eenbuske revitteli aikoinaan, mutta niin ei ole siis likimainkaan. Tällä kohtaa moni tulee yllättymään. Samoin yllätyksenä voi tulla, että iäisyyttäkin on vielä kahta lajia. Kuolema ei merkitsekään automaattisesti taivaaseen pääsemistä, kuten joskus kuulee lohduteltavan ja lohduttauduttavan ja kuolin ilmoituksiinkin kirjoiteltavan. Sanon tämän nyt niin suoraan kuin osaan. Kuolema ei pelasta ketään, vaan Jeesus pelastaa. Eikä mikään eikä kukaan muu sitten pelastakaan. Jeesus sanoo: minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Täällä armon ajassa me saamme siis alkaa ikään kuin nojata yksin häneen. Ja katso, niin kuin puu kaatuu sinne päin, minne se on kallellaan, samoin Jeesukseen uskovakin kaatuu sitten tästä elämästä lähtiessään turvallisesti hyvän Herransa armohelmaan. Jeesuksesta poispäin tässä elämässä nojannut sen sijaan kaatuu kuollessaan vain entistä kauemmas. Itse asiassa hän hojeltuu silloin kokonaan eroon Jumalasta ja kaikista hänen hyvistä lahjoistaan. Sitä juuri tarkoittaa helvetti, joka on myös rangaistuksen paikka. Mutta nyt tarkemmin kertomukseen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ei liene oikein pitää Jeesuksen esittämää vertausta minään varsinaisena valvontakamerakuvana tuon puoleisesta. Kyllä meille riittää hyvin sen pääsanoma tai pääpointit. Ehkä pohdimme aluksi, millaista tämän nimettömäksi jäävän rikkaan miehen elämä mahtoi olla, kun sen kerrotaan olleen päivästä päivään pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Kreikaksi tässä sanotaan miehen eläneen iloiten joka päivä loistavasti. Vihjeitä siitä, mitä se tarkoittaa, me saamme useampia. Mies pukeutui ensinnäkin aitoon byssokseen. Siis Egyptistä tuotuun ohueen, valkaistuun pellava asuun, jonka pehmeä pinta tuntui raikkaalta, viileältä, ihoa vasten. Jos auringon sitten painuessa tuli holotna, vedettiin harteille punertava villaviitta. Tuota väriä, hehkuvaa porfyraa, tuotettiin puolestaan Siidonissa ja Tyyroksessa. Sitä saatiin kuivaamalla tuhansien simpukan kuorten nestettä auringossa tarkan prosessin avulla. Korkeimmat upseerit ja itse keisarikin suosivat tätä huippuhintaista väriä. Entäpä asumispuoli? Sepforiksesta, köyhän Nasaretin upeasta naapurikaupungista, arkeologit kaivavat parasta aikaa esiin yhä uusia kalliita mosaiikkilattioita, jotka ovat Jeesuksen aikoihin kaunistaneet rikkaiden taloja. Erästä meidän päiviimme säästynyttä lattiamosaiikkia kutsutaan Galilean Mona Liisaksi. Käykää netistä katsomassa, se on hieno. Varsinkin kesän helteillä oli Raamatun aikaankin hyvä olla varakas. Hienoissa taloissa tuloilma jäähdytettiin johtamalla se reikätiilten lävitse. Ja ruokapöydän sortimentista ei luonnollisesti puuttunut mitään. Lihaa säästämättä ja laadusta tinkimättä. Ja sama päti muutettavat muuttaen tietysti, kun otettiin juomaa. Mutta kuinka Jeesus osasi puhua tästä kaikesta niin elävästi? Nasaretissahan asuttiin puolittain maakuopissa, ja jossain Kapernaumissa malaria-sääsket vaivasivat toisin kuin Ylängön raikkaissa tuulissa. No, elämme me tahdo vastata, että tottahan nyt kaikkivaltias kaiken tietää, niin lienee ollut sillä tavalla, että Joosef ja Jeesus ovat käyneet muiden lähiseutujen miesten tapaan noita hienostokaupungin taloja rakentamassa. Ja samalla seuranneet naapuruston elämää. Kertomuksen alku onkin varmaan tarkka kuva juuri Sepforiksesta. Me voimme puolestamme miettiä, mitä itse puuhailisimme ja hankkisimme, jos meillä olisi rahaa kuin roskaa. Oman aikamme ylellisyystuotteita tunnemme mekin kyllä, ainakin nimeltä. Ja näin mammona voi saada aikaan sen, että alamme sitä palvoa, vaikkei meillä tuota mammonaa itsellämme ainakaan vielä edes olisi. Mutta mitä me ajattelemme rikkaamiehen tavasta kohdella Lasarusta? Tavallinen kansahan oli Lasaruksen tavoin rutiköyhä. Ja sairaiden osa oli silloinkin kaikkein vaikein. Nykykielellä kai voisi sanoa, että elämän kolhima ja enemmän tai vähemmän syrjäytynyt Lasarus yritti elää dyykkaamalla rikkaan miehen biojäteastiaa. Ja tämä ihmisen nöyryytys saa kai vielä jonkinlaisen multihuipennuksensa siinä, että jopa saastaisena pidetyt katukoirat tulevat nuolemaan puolustuskyvyttömän paiseita. Vai onko viesti tässä sittenkin se, että edes koirat ovat ystäviä ja lievittävät kärsimystä? Niin tai näin, eipä ole hurraamista. Mutta aivan samaahan maailma on täynnä tänäkin päivänä. Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät. Ei täällä useinkaan heikompi saa oikeutta tai tasapuolista kohtelua. Lasaruksen nimi muuten merkitsee Jumala auttaa. Voimme kuvitella, kuinka hän sai vielä tästäkin kuulla elämänsä aikana, kun kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä. Mutta niinhän tänäänkin pilkkaajat pilkkaavat. Ja tuskin mikään koko universumissa aiheuttaa sen suurempaa inhoa ja ylenkatsetta eräissä kuin se, jos joku vierestä lähtee ihan tosissaan Jeesusta seuraamaan. Ei ole turvallista tilaa tarjolla Raamatusta kiinni pitävälle kristitylle, ei aina kirkossakaan. Kyllä silloin ollaan eräiden silmissä vapaata riistaa. Vaan muista muiden pilkatessa, aarteesi on verraton. Ehkä pilkkaaja on itse paljon vailla rauhaton. Niin, ja kerran kaikki muuttuu. Näin tullaan myöskin päivän evankeliumin loppuratkaisuun tai huipennukseen. Molemmat vertauksen henkilöt kohtaavat maisen matkansa määrän ja silloin osat vaihtuvat. Rikkaankin oli tosiaan lähdettävä täältä yhtä alastomana kuin oli äitinsä kohdusta tullut. Ja vieläkin enemmän. Lasarus pääsee kuolemansa jälkeen Abrahamin huomaan, siis hyvään paikkaan, jossa saa vaivoihinsa lohdun, kun rikas taas joutuu tuskaan ja vaivaan. Me emme nyt käy pohtimaan, puhutaanko tässä vasta niin sanotusta välitilasta, eli esikartanoista, vaiko jo loppusijoituspaikoista. Yhtä kaikki. Rikas mies sanoo, näissä liekeissä on kauhea olla. Luuletko muuten Jeesuksen huvikseen puhuneen tällaisia? Ei varmasti. Ja nyt tuon puoleisessa meitä kaikkia odottaa tuo sama jako kahteen. Tähän on jokaisen syytä varautua ennen kuin on myöhäistä. Rikas mies toki ehdottaa, että josko Lasarus voisi poiketa siellä toisella puolella helpottamassa rikkaan miehen oloa, mutta kuoleman jälkeen puolta ei voi enää vaihtaa. Silloin noiden kahden ryhmän välillä on ylittämätön kuilu. Eikä tuon puoleisesta tulla myöskään enää takaisin tähän elämään, kuten jossain kaukoidän uskontojen jälleen syntymis- tai sielunvaellusopeissa tai niiden länsimaistetuissa versioissa haaveillaan. Tätä taustaa vasten, turhaan, oi turhaan tartun mä hetkehen kiinni, lohtua ei suo rattoisa seura, ei viini. Eikä iäisyyden äärellä auta myöskään mikään ihmisestä lähtevä uskonnollisuus. Vaan mikä? Mistä ihmisen iäisyyskohtalo riippuu? Ja mikä meni pieleen rikkaan miehen kohdalla? Onko rikkaus itsessään ongelma? Tuskinpa vaan, koska isä Abrahamkin nähdään paratiisissa ja hän jos kuka oli tunnettu rikkaudestaan. No olisiko tuota rikkautta pitänyt sitten käyttää eri tavalla, siis auttaa Lasarustakin ajallaan? Epäilemättä olisi. Siis kyllähän se Uuden testamentin mukaan jossain näkyy, jos Jeesus on rakas. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Mutta kuka siinä lajissa nyt sitten mestariksi voi mennä itseään sanomaan? En minä ainakaan. Ei kukaan ihminen onnistu elämään niin täydellistä elämää, että sen nojalla voisi mitään taivaallisia pöytävarauksia tehdä ja luottaa pelastuvansa. Mutta henkeään ihminen ei voi lunastaa. Ei hän voi käydä kauppaa Jumalan kanssa. Elämän lunnaat ovat liian kalliit. Ne jäävät iäksi maksamatta. Näin juuri. Evankeliumimme viimeisissä jakeissa ruma sana sanotaan niin kuin se on. Oikeastihan se on kylläkin kaunis sana, se on kaikkein suloisin sana, mutta moni Jeesuksen ristin vihollisena vielä vaeltava kokee sen rumana. Siksi meininki sen ympärillä tuppaa olemaan vähän sellaista mitä tahansa muuta kuin sitä. Eli no, tajuttuaan oman toivottoman tilanteensa, rikas mies ehdottaa, että jospa Lasarus saisi nousta kuolleista ja käydä varoittamassa noita elossa vielä olevia veljiä tästä kaiken olevaisen perimmäisestä luonteesta ja ikään kuin pelin säännöistä. Kuten jo puhuimme, se ei ole siis mahdollista. Mutta tähän liittyen sanotaan lisäksi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ja nykysuomeksi tuo tarkoittaa Raamattua. Tämä ei ole nyt vielä se sana, joka minulla on mielessäni, mutta asia yhteydessään Jeesus siis viestittää, että on aivan turha päivitellä sivusta katsojana jonkun rikkaan elostelua ja välinpitämättömyyttä, jos itsekin samaan aikaan sivuuttaa Raamatun sanoman tässä tai jossakin toisessa asiassa. Meillähän vakuutellaan tänä päivänä, ettei se taikka tuo asia olekaan enää synti. Tai ettei se taikka tuo asia onneksi ole autuuden kysymys. Mutta Jeesus sanoo, te kuljette eksyksissä, koska te ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Itse kysyin siis äsken, mikä meni pieleen rikkaan miehen kohdalla? Evankeliumimme aivan viimeisessä jakeessa se sitten sanotaan aivan suoraan ja peittelemättä. Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan. Kuulittehan, tämä on nyt se sana. Ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Sellaisen herättämisihmeenhän Jeesus muuten sitten myös teki. Ja sattumaltako juuri Lasarus-nimiselle miehelle? Mutta eivät kaikki silti uskoneet. Ei usko ihmeisiinkään sinänsä vielä mitään auttaisi. Lopulta on kyse uskosta syntisten vapahtajaan. Tai vaihtoehtoisesti tuon uskon puutteesta. Ja sen mukana seisoo tai kaatuu kaikki. Jos tämä on lamassa, niin kaikki on lamassa. Vanha kristinoppimmekin summaa. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Koko tässä maailman kaikkeudessa on oikeastaan vain yksi paikka, jonne me pääsemme pakoon Jumalan pyhää vihaa syntiä kohtaan. Ja se paikka on Jumalan rakastava syli, jonne me saamme kiivetä täällä armon ajassa. Nyt joku miettii ehkä ahdistuneena tiettyä omaa edesmennyttä läheistään ja tämän iäisyyskohtaloa, ja se on ymmärrettävää. Olen minä itsekin tehnyt niin. Mutta oikein pahassa paikassa sain sanasta myös tällaisen vastauksen. Näin sanoo Herra, Israelin pyhä, joka on hänet tehnyt. Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot. Niin juuri. Jumala tietää kaiken, eikä hän tee vääryyttä kenellekään. Toisaalta, jos minut itseni esimerkiksi tuomittaisiin kadotukseen, niin oikeinhan se menisi. Mutta saako armo käydä oikeudesta? Siitä on kysymys. Ja tässä juuri jokainen seisoo itse luojansa edessä ja vastaa omasta kohdastaan. Kelpaako Jeesuksen täydellinen uhri minulle vai pidänkö sen halpana? Tätä ei voi ratkaista isä lapsensa eikä lapsi isänsä puolesta. Ja tämän sanon aivan vesissä silmin, mitäpä se meitä hyödyttäisi, jos vaikka kaikki edesmenneet rakkaamme olisivat taivaassa meitä sinne odottamassa, jos emme itse ole sinne matkalla. Herätys, hei! Meille on annettu Raamatussa riittävät eväät tätä aikaa ja tulevaa varten. Käytämmehän niitä oikein. Emmehän vain esimerkiksi murehduta armon henkeä ja sysi häntä pois luotamme, elämälläkin tietoisesti ja tahallisesti synnissä. Kuule, älä sinä häntä sysi pois, sillä ilman puolustajaa, ilman pyhää henkeä puomilla on ruuhkaa. Mutta yksi on läpi ja hänen seurassaan voit päästä sinäkin. Jeesus ei kuitenkaan pakota seuraansa ketään, kuten hän ei pakottanut Uuden testamentin aikanakaan. Ei hän ilmaissut edes omaa ylösnousemustaan väkisin kenellekään. Ja selvyyden vuoksi sanottakoon, että hänhän nousi siis itse jo tulevan maailman elämään, siihen, jota me uskontunnustuksen mukaisesti vasta odotamme. Opetuslapset olisivat ehkä mielellään nähneet vaikkapa ylipappien ilmeet, jos Jeesus olisi ilmestynyt näille, mutta se ei ollut tarkoitus. Se, joka ei halunnut uskoa, ei myöskään saanut nähdä. Kenelläkään ei ollut tuolloin eikä ole vielä tänäänkään tietä ohi parannuksen, eli yksinkertaisesti ohi katumuksen ja uskon. Mutta juuri siihen Jumala meitä nyt vetää omalla hyvyydellään. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Kaikkein viimeiseksi Jeesus tahtoisi olla se, joka joutuu sanomaan viimeisellä veräjällä, voi teitä, te olette jo onnenne saaneet. Ei, hän jos kuka tahtoo, että paras olisi jokaisella meistä vasta edessäpäin. Vielä kuolinvuoteellakin. Erässä alttaritaulussa on kuvattuna Jeesus levittämässä haavaisia käsiään. Hän ikään kuin kysyy, mitä minun pitäisi vielä hyväksesi tehdä, kun kaikki on jo tehty. Niin juuri. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Tähän Jeesukseen uskominen, se on niin kuin tarve tai puute, jonka Kristus yksin voi täyttää. Tule siis sinäkin. Tule kerran herrasi iloon, mutta tule armopöydän kautta. Tule näihin syntisten, mutta armahdettujen kokoontumisajoihin nyt. Näihin, joissa koko taivaan joukkokin on jo läsnä. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Katso siis Jeesusta. Samalla kun Jeesus ja koko taivas ja enkeleiden joukko katsoo sinua ja odottaa, että saisi alkaa ilojuhlan, kun kontakti syntyy ja sijaiskärsijä saa ottaa sinulle kuuluneen rangaistuksen itse kantaakseen. Me rukoilemme. Herra, kiitän sinua evankeliumistasi, jonka minäkin olen saanut kuulla. Koska se on saavuttanut minunkin korvani, tiedän nyt, että olet lähettänyt kutsusi minullekin. Olet ojentanut kätesi minua kohti. Itse asiassa teit sen jo ennen kuin tiesin sinusta mitään, jo silloin kun kastoit minut. Enkä tiedä, miten usein olet sen jälkeenkin ollut luonani. Nyt vain rukoilen, että saan pysyä luonasi. Uskon haltuusi koko sydämeni, kaikkeni. Miltä sitten tuntuukaan, mitä koenkaan tai en koe, sinä pysyt silti samana ja sen mitä tahdot olet minulle sanassasi sanonut. Sinä haluat, että minäkin tulisin tuntemaan sinun totuutesi, taipuisin sanasi tuomioiden edessä ja vaipuisin valtavaan armoosi ja että minä syntisäkki niin pelastuisin, olenpa sitten köyhä taikka rikas. Isä, tässä olen. Tapahtukoon sinun hyvä ja pelastava tahtosi minunkin kohdallani. Ja auta minua ja kaikkia etsijöitä löytämään Raamatulle uskollinen seurakunta, jossa voi kasvaa sinun armohoidossasi. Amen.